ครับเมื่อวันจันทร์ศาลในประเทศจีนตัดสินประหารชีวิตชายชาวแคนาดาผู้หนึ่งนะครับคือนายโรเบิร์ตรอยสเกเลนเบิร์กในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในจีนหลังจากที่คำตัดสินจำคุก15ปีก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเบาเกินไปนะครับคำตัดสินครั้งล่าสุดยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับแคนาดาหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนได้จับกลุ่มชาวแคนาดา2คนคือนายไมเคิลคอฟริกอดีตนักการทูตและที่ปรึกษาของบริษัทวิจัยข้อมูล International Crisis Group และนายไมเคิลสเปเวอร์นักธุรกิจชาวแคนาดาโดยทางการจีนระบุว่าชายทั้ง2คนนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าคุกคามความมั่นคงของจีนนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนและแคนาดาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตำรวจแคนาดาจับกลุ่มเมืองว่านโจผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยเมื่อวันที่1ธันวาคมตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนจาก Chinese University of Hong Kong ชี้ว่าจีนจะไม่หยุดตอบโต้แคนาดาอย่างแน่นอนเนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นรู้สึกว่าเสียหน้าจากกรณีการจับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทหัวเว่ยดังกล่าวการตอบโต้ของจีนครั้งนี้คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนนะครับที่บางครั้งลุกลามจนถึงขั้นยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนั้นหรือส่งผลกระทบต่อพลเมืองของประเทศนั้นๆที่อาศัยอยู่ในจีนรวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจีนบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จีนระงับการทำข้อตกลงการค้าและจำกัดการนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์หลังจากที่มีการประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีค.ศ. 2010ให้กับนายหลิวเสี่ยวโปนักโทษการเมืองชาวจีนและการจับกุมคู่สามีภรรยาชาวแคนาดาในประเทศจีนเมื่อปีค.ศ. 2014ในข้อหาจารกรรมหลังจากที่แคนาดาเพิ่งจับกุมชายผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยความลับด้านการบินของสหรัฐให้กับจีนนั่นทำให้บรรดานักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการจับกุมชาวแคนาดา2รายครั้งล่าสุดนี้เป็นการตอบโต้ของจีนที่มีต่อทางการแคนาดาด้วยเช่นกันเดวิดสวีกผู้อำนวยการศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮ่องกง University of Science and Technology เชื่อนะครับว่าการตอบโต้ครั้งล่าสุดของจีนจะยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือของจีนในการขยายอำนาจอิทธิพลไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอำนาจแบบอ่อนหรือ soft power และความพยายามที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าจีนเล่นตามกติกานักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการตอบโต้ต่อแคนาดาในครั้งนี้ทางด้านสตีฟจางนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งแห่ง London School of Oriental and African Studies ระบุนะครับว่าเมิงว่านโจลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยซึ่งถูกทางการแคนาดาจับกุมนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนายทหารในกองทัพจีนและมีสถานะเปรียบเสมือนสมบัติแห่งชาติของจีนดังนั้นจีนจะไม่หยุดกดดันแคนาดาให้ปล่อยตัวเธอออกมาแต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่เชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อแคนาดาให้เปลี่ยนการจัดการคดีนี้แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันจากการสำรวจความเห็นของชาวจีนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เห็นว่าจีนและบริษัทหัวเว่ยกำลังถูกรังแกทางการเมืองและเชื่อว่ารัฐบาลจีนทำถูกต้องแล้วที่พยายามแสดงจุดยืนต่อต้านแคนาดาในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน